17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Guarda il mare com'è bello, spira tanto sentimento, come il tuo suave accento, che modesto fa sognare.
Uvek je bilo neke snage, da kažem, te dodatne, da sam sve te teškoće prošao. Dok sam bio mlađi, mislim da je to isključivo moja snaga, ali eto, kao stari, shvatio sam da je vjerojatno tu i taj čuvar Anđeo odigrao svoju ulogu.
Doktor filozofije Luka Joksimović Barbat ostao je bez vida sa 9 godina. To ga nije sprečilo da bude đak generacije u osnovnoj školi i gimnaziji, da doktorira filozofiju, završi solo pevanje, radi na informatičkim tehnologijama, objavi romane i zbirke priča. I ovo je priča o tome šta sve može čovjek.
Ja sam Luka Joksimović Barbat, rođen sam u Barbatovcu 1956. godine. To je tada bilo opštinsko mesto, danas je to selo u Topličkom okrugu. Otac je u to vreme radio kao učitelj i nastavnik u osmogodišnjoj školi, bio i direktor te škole. On se paralelno bavio i politikom i nekako smo tako i zbog njegovog posla menjali mesto boravka. Kad sam se rodio, već posle nekoliko meseci je utvrđeno da imam problema sa vidom, odnosno primetili su da nešto nije u redu. Imao sam 5 meseci, onda je majka moja i strina uzele me i hitno su odvele me u Niš. Lekar je bio jako ljut, očni, zašto nisu došle ranije. Izmerili su mi očni pritisak, bio jako visok i iz Niša pravo za Beograd na Vojno-medicinsku akademiju, gde sam u svega jednom danu, u 24 sata, imao nekoliko operacija na očima. Pre nekoliko godina sam vidio tu svoju otpusnu listu, odnosno neko mi je pročitao sa tog papira i stajalo da sam na desnom oku imao po sećanju, sada kažem, 3 operacije, a na levom oku 2 i to kažem u roku svega dan i po. Operacija na levom oku je uspela, na desnom ne, tako da sam ja nastavio tako što sam mogao da gledam na levo oko, desno je ostalo bez vida potpuno. Ponovo sam imao operaciju kada sam napunio 3 godine, opet su oni primetili da očni pritisak raste na tom levom oku koje funkcioniše i onda sećam se, to jako dobro pamtim. Kao beba sam proveo na istoj klinici, boravio sam sam na toj klinici, majka nije mogla da bude sa mnom, ne znam kakve su to bile vojne propozicije. Uglavnom pamtim neke sestre koje su me nosale na preglede sa sprata na sprat, pamtim taj lift u kome se vozimo i vidim kako promiču ti spratovi. Operacija je uspela, kako kažu. Tada smo živjeli u Prokuplju. Otac je bio novinar, urednik Topličkih novina. Ujedno je on bio i član komiteta oblasnog. Uglavnom, kada sam napunio 4 godine, mi smo se preselili u Blace. Život je tekao normalno, ja sam se sa drugovima igrao. Ja nisam imao neku svest da imam nekakav nedostatak vida, jer sam živao sasvim jednim redovnim dečijim životom, sa drugarima jurio po okolini Blaca, po šumarcima, igrali loptu i tako, sve što je deca rade, sankali se zimi, vozio sam bicikl. Mada svoj bicikl nikad nisam imao, pamtim da sam vrlo rano naučio da vozim bicikl, već sa tih 4-5 godina, tako što sam seo na bicikl komšije, bicikl koji nije imao mogućnost da koči, pedale se okreću istovremeno sa točkovima i znam da smo iz to brdo, iz ulicu gde sam živeo, jako strmo, seo sam na bicikl, raširio noge i stigao dole do centra, održeći ravnotežu, i tada sam zaista uvek vozio bicikle bez problema, bilo kojih dimenzija, male, velike, ženske, muške, snalazio sam se, ako je bicikl bio veliki, onda sam muški podvlačio sam noge ispod te šipke, one centralne, i tako sam iskošen uspevao da vozim bicikl. Evo da možda ispričam neku anegdotu vezano za te bicikle. Utorak je pijašni dan u Blacu, imao sam običaj da siđem, da prošetam tim pijašnim danom, uvek je bilo puno sveta i neko od seljana iz susednih mesta dolazi u katastar i parkirao bi svoj bicikl ispred te zgrade, ja bih tu bicikl uzio i onda vozikao po Blacu, normalno bih je vratio na svoje mesto. Školu sam uvek redovno pohađao bez obzira na teškoće. Već sa punih 9 godina i 3 meseca primećujem da mi vid na levom oku slabi. Opet se to dešavao u nekoj dečoj igri sa svojim najboljim drugom u to vreme, to je Branislav Gočmanac, sad je on diplomirani inženjer elektrotehnike. I opet smo tu negde bili u okolini Blaca, u Šumaricama, i vraćajući se kući predveče, primećujem kako mi igraju neki talasi u oku, crvenkasti, plavkasti, raznobojni, nekako do pola oka stižu, kao da gledam, recimo, da sam zagnjurio, ne znam, gledam morske dubine, morska ta šarenila. Bane kaže, ništa, kad se umiješ, bit će ti bolje. Međutim, ja shvatam da se to širi preko čitavog oka i da nema tu popravke, pomoći, sutra dan je to sve gore. Nikom o tome ne govorim, ćutim, i posle 2-3 dana takvog stanja, prvo primećujem da ne mogu da čitam. Slova skaču, igraju kao kad mi skakale buve neki ili muve. Uglavnom, posle 2-3 dana ja u nekoj igri sam dobio udarac u nos, krv je tekla, umazala se majica tom krvlju, majka počinje da mi grdi, evo, zašto ti je majica krva? Ja kažem, pa ne vidim, nisam vidio da je krva. Kako ne vidiš? Onda ja priznam da u stvari imam problem, hitno jurimo za Beograd, najpre idemo na VMA, Vojno-medicinsku akademiju, zatičemo tog profesora Kopšu koji mi je operisao kao dete, međutim ta hijerarhija i ta vojna kruta struktura i pravila, on odbija da me primi, odbija da me pregleda. Dolazimo drugi dan, kaže nemate broj, tad se po nekom broju dolazilo, dobite broj, zakažu, toga nema. I šta se deša, upućuje me na kliniku u ulicu Đorđa Vašingtona, ne znam kad je ta klinika dobila naziv dr. Đorđe Nešić, ja mislim da je kasnije dobila to ime, sad je preseljena u Pasarevu, tako da je tamo ta klinika. Uglavnom, to je sve 1965. godina, negde jun i juli mesec. Budem preko noći u toj klinici, doktor Cvetković me prima, on zove VMA, razgovara sa Kopšom, pa ovaj kaže, pa nisam znao da je tako ozbiljno, pa nek dođe ovde, pa odlazim tamo na preglede, sve u svemu, to se nikako ne završava, znači nema tu nikakvih povoljnih rezultata, ne preporučuje se ni operacija, ništa. Mažu mi oči neko mašću, dobijem opet te kapi protiv pritiska. Objašnjenje je bilo da sam ja imao neku akutnu upalu u to vreme oka, da je to za sobom povuklo neke posljedice, da je došlo do ablacije retine, do odvajanja sudovnjača od mrežnjače, sudovnjača koja sadrži krvne sudove, ona hrani odatle mrežnjač, očne nerve, da je tu došlo do prekida, izgubio se taj spoj, nema ishrane očnog nerva, da je došlo do takvog jednog gubitka vida, naglog i prilično velikog. Znači, za tih ne znam koliko, nekoliko nedelje, praktično preko 90% vida je otišlo. Prolazim u treći razred osmogodišnje škole. Svi moji prijatelji, drugari, školski učiteljica, sve to kao i što je bilo, ja se i dalje sa njima na dobar način, pravi način družim. Jedno što više ne mogu sam da čitam, ne mogu sam da pišem. Pratim s pažnjom nastavu. To taj period, s jedne strane, doživio sam gubitak, s druge strane, taj gubitak je učinio da sam razvio izuzetno pamćenje. Jer sam najveći deo onoga što sam učio u to vreme pamtio na samim časovima i kod kuće bi ponešto eventualno još dopunio, obnovio malo i tako. Ali sve mi je išlo od ruke, matematika izuzetno. Vrlo sam lako rešavao matematičke zadatke. Učiteljica izdiktira zadatak, ja ga već imam u glavi rešenog, i kad je ona shvatila da to radim s lakoćem, onda mi je rekla, pa sačekaj Joksimoviću da i neko drugi da odgovor, znam da znaš. Dok smo bili u Beogradu na tom lečenju, ja sam uspio da izdejstvujem da mi se kupi gitara, I tada sam po povratku počeo da učim, da sviram gitaru. Prvi moj učitelj je bio Durma Ciganin, kako smo ga zvali, on je bio poslužitelj u osmogodičnoj školi. Dolazio je kod mene kući, nauči me nešto solo malo na jednoj žici, pa onda akorde, D-dur, A-dur, A7 i tako dalje. To je sve lepo išlo, a kasnije sam već posle nekoliko meseci imao prilike da učim gitaru od svog brata Dujaka, koji je odlično svirao gitaru, živeo u Nišu, stariji od mene, možda 6-7-8 godina. On je već jako dobro svirao u nekoj niškoj grupi, tako da sam od njega učio ove druge kompozicije, Beatles-e, Rolling Stones-e. U to vreme su bile aktualne Elipse, Siluete, Zlatni dečaci, Crveni korali. Zbog ovih problema koje sam imao, probudila se jedna melanholija kod mene i zapitanost i o meni, i o životu, o smislu, a istovremeno ta muzika mi je pomagala da tu melanholiju rastvorim, da ta melanholija ne bude ubitačna i da ne pređe u depresiju. Tako da nisam patio od depresija. Spoj talenta za muziku i ta melanholija su učinili da sam, eto, neki način, barem tako kažu, postao kreativan. Vrlo sam rano i pevao, pre gitare sam već umeo da pevam jako lepo.
Moj grad, moj san, moje drage, hej, devojčice. Crvene i plave, kao tramvaj, moje drage devojčice. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad.
Bio sam veliki ljubitelj filmova. U Blacu je postojala jedna bioskopska sala, kino Parater Stanimir, koga sam poznavao, eto, moguće mi da redovno idem u bioskop, svakodnevno. Bile su uvek dnevne projekcije, popodne u dva i uveče, tako da sam ja tu dnevnu uvek pratio. Moj drug Bane i ja smo se oduševljavali i lepim glumicama koje su u to vreme glumili u tim filmovima. Sve to tako teklo, drugi, treći, četvrti razred završam, kao i sve ove druge, sa odličnim uspehom iz svih predmeta. I po završetku četvrtog razreda odlazim na školovanje u Zemun. Tada se ta škola zvala Zavod za slepu decu i omladinu, Veljko Ramadanović. A kako sam za tu školu saznao? U stvari, u ovom intervalu dok sam pohađao treći, četvrti razred, jedno sam bio u Beču na lečenju. Pokušali smo sa lečenjem kod profesora Beka. On je ispitao očne nerve i rekao je da nema i način da mi pomognu. Napisao tom pismu u obrazloženju da možda će priroda učiniti svoje, da jednom dana dođe do regeneracije očnih nerava. To je ovako jedna utješna da, doktorska rečenica bila. Pisali smo i u Odesu poznatim ruskim lekarima ili vračima, kako oni kažu. Oni su odgovorili da ne mogu da pomognu. Otišli smo i do Sarajeva. Tad je profesor Zdravko Čavka, oftalmolog, držao kliniku, bio je profesor univerziteta. Proveo sam 14 dana kod njega i pamtim da sam dobio injekcije u oko. I pamtim da se zaustavio taj dalji gubitak vida, a ono što sam u tom trenutku mogao da vidim, to su bile konture, nisam mogao da razaznajem lica, ali sam jako dobro video svetlost. Mogao sam na priličnoj daljini da vidim svetlost i oni su pogrešno zaključili da ja, ne znam, vidim 10 ili 15%, što je potpuno besmisleno. I samo zaključili po tome na kom odstojanju vidim svetlost, ne uzimajući obzir da ja u stvari ne mogu da vidim ništa razgovetno. Da nije bilo uopšte moguće da čitam, pišem, neko ko dođe na pola metra, nisam mogao da znam ko je. Na 10 centimetra nisam mogao da kažem po licu. To je taj ta osoba, nego jedino po glasu. I onda sam u Sarajevu upoznao, i onda je bila na lečenju, tada magistar Draginja Popović, kasnije ona doktorirala na katedri za tiflopedagogiju na defektološkom fakultetu. Ona mi kaže da postoji ta škola u Zemunu, da dobro tamo dodem, da ću naučiti Brajevo pismo, da je to dobra škola. I tako zaista odlučimo se da se ja tamo upišem, pohađam peti razred, moji dalje ostaju da žive u Blacu, nova sredina, trebalo se na to adaptirati i profesori, nastavnici i vaspitači u toj školi su zaista bili izuzetni, posebno profesori, obrazovani, izuzetni pedagozi, kulturni ljudi i sa te strane sam tu dobio izuzetno, da kažem, kvalitetno obrazovanje. To se pokazalo posle kada sam krenuo u šestu Beogradsku gimnaziju. Znači, pokazalo da ja kao čovjek koji je došao sa diplomom Vuk Karadžić iz osmogodišnje škole, da sam bio znatno bolji od svih ovih drugih koji su došli iz redovnih škola, a bili su odlični ili dobitnici diplome Vuk Karadžić. Tako da sam po tome znao da sam dobio dobro znanje u osmogodišnjoj školi. Evo da opet kažem nešto što je interesantno možda za slušalce radija. Otac spikerke Vere Vasiljević je bio moj profesor književnosti srpskog jezika u osmogodišnjoj školi, Jovan Vasiljević, znači on je isto kao ja sa sudbenik bio sa potpunim gubitkom vida, jedan sjajan, divan čovjek od koga smo imali šta da čujemo i kao savjet za dalje naš život i za dalje školovanje. Evo reći jedno od tih savjeta za nas koji smo kretali u gimnazije, rekao nam je ovako: najbolje da vi družite tamo svoj maksimum. Ako budete loši đaci, sažaljevaće vas, ako budete odlični, a možete, zavidit će vam. Opredelite se za ovo drugo. Tako da, eto, to je bio jedan od Jovinih savjeta. Moji su se roditelji onda doselili u Beograd 1968. Ja krećem u šesti razred. Tada se išlo u školu svakog dana. Nije bilo subota slobodna, nego subota uveče. Ja krećem na Zvezdaru gde moji roditelji živi. Znači, do tada sam svih tih dana preko nedelja i ceo peti razred sam proveo u internatu. To je jedna vrsta, da kažem, vojnog režima, ali ne u negativnom smislu, nego jedna disciplina da se ustaje na vreme, leže se na vreme. Ja sam imao naviku da ustajem u 4 ujutru, mada je buđenje zvanično bilo u 6 ujutru. I svadao sam one, nas nekoliko, troje, četvrlo nas je bilo takvih. U 4 se probudim, kad završim te neke jutarnje one stvari koje se završavaju, onda sam do 6 sati čitao, spremao se za časove. U 6, kad u druga deca ustaju, nas dvojica, trojica, bi se otišli u školsko dvorište koje je bilo nekih, ne znam, 300-400 metra dalje odatle. I tamo smo provodili neko svoje vreme. Uveče sam legao vrlo rano, te navike su mi jako koristile kasnije i za gimnaziju i za studije. Nisam uobičavao da učim uveče posle 8 sati. Znači, ja bih to sve uradio pre podne ili tokom dana, posle toga bih uveče ili svirao, slušao muziku, radio bilo šta drugo. U 8. razredu nalazim gitaru u biblioteci školskoj i uzimam tu gitaru na revers i ponovo počinjem redovno da sviram. U gimnaziji, prvi razred gimnazije, nova sredina, treba se adaptirati. Ja kažem ocu, znaš šta rekao, ovo je jako teško, mnogo se više traži ovde nego u osmogodišnjoj školi. Ja sam u osmogodišnjoj školi, recimo, odslušao sve na časovima, dođem sa časova, u pola jedan, do jedan je ručak, ja već do pola dva završim domaće zadatke, od dva sati da igram loptu. To sam radio sve dotle dok mi vaspitač Milan Babić nije rekao: pa znaš šta, mogu bi da pomogneš, pošto imaš vremena dovoljno slobodnog, da pomogneš onim drugima koji slabije uče. Tako budi malo i korisno za druge. Ja sam prihvatio tu sugestiju, pomagao sam drugim, ali nije mi se dopalo što je bilo jedan broj đaka koji su hteli da mi ja pišem domaće zadatke, to mi nije padalo na pamet, nego sam pokušao da ih naučim kako da uče i kako da shvate to što uče. Vido je Tadić, jedan sjajan prijatelj, on je zaista bio odličan u tom pogledu, on je razumevao, objašnjavao sam i matematiku i druge stvari, a isti taj Tadić je meni pomogao u petom razredu kada sam došao. Čitao mi, ja nisam znao odmah Brajevo pismo, bio sam lenjen da ga naučim. I onda mi on nedeljama čitao ujutru ili u tim večernjim satima, ja sam to pamtio, sve dotle dok jednog dana nisam shvatio da ipak treba to da naučim. Onda sam to naučio zaista u 3-4 dana, što je bilo čudo za profesore. I tako u gimnaziji, tu prvu godinu, kada sam ocu rekao da je sve to jako teško, on kaže ovako meni, vrlo pedagoški. Kaže, ti uči koliko možeš, pa šta ispadne. Ja učio koliko mogu, ispalo da sam bio učenik generacije, da opet sam dobio diplomu Vuk Karadžić, diplomu Stevan Vukranjac. I vrlo često sam bio u ateljevu za vajanje koji smo imali pri gimnaziji u šestoj. Tu je Momčilo Krković držao taj atelje, ja sam radio u glini. Gitaru sam zaposlio tokom te prve godine gimnazije, upravo zato što je trebalo učiti redovno. I pamtim vrlo nepritan dva događaja sa tog početka gimnazije. Mi smo podneli dokumenta za moj upis kao dobitnik diplome Vuk Karadžić, nisam polagao prijemni ispit. I kada smo krenuli u školu 1. septembar, nas pozove sekretar škole kod njega u kancelariju. I nama kaže, ako znate šta, ne možemo da ide u ovu školu. Otac kaže, zašto? Pa znate, postoji za slepe škola u Solonskoj ulici. Ja sam, kaže, razgovarao u pedagoškom savetu pri ministarstvu, rekli su da postoji škola za njih tamo i tako dalje, tako dalje. Tad sam vidio da sam od mog oca naučio mnoge stvari korisne. Znači, to je jedna odlučnost, pravičnost i nepopuštanje pred birokratijom. Znači, ne padanje na priče birokratije. Moj otac je rekao, povisio ton, je rekao, na što to liči, zašto vi nas niste obavestili na vreme, i to pismeno, da mi možemo da uložimo žalbu na to vašu odluku. Ovaj se nešto pravdo izvlačio i uglavnom izlazimo na hodnik iz kancelarije sekretara. U susret dolazi Teodor Opalić, direktor 6. Beogradske gimnazije, čija je ćerka učila školu osmogodišnju upravo sa Verom Vasiljević. I on je za mene čuo preko Jovana, koji je pričao ćerci svoju, a znao i Teodora, pa je Teodor čuo za mene kao odličnog učenika, talentovanog, bistrog i tako dalje. Direktor prilazi, širi ruke, grli me, pruža mi ruke, kaže, drago mi je što ćeš biti naš đak. Sekretar, kao svaki poltron, ja to čujem pošto stojim tu pored oca i pored sekretara, mom ocu kaže, bit će sve u redu, ne brinite. Tako da sam tu prepreku prvo prošao tada, a onda sam imao drugi problem sa profesorom tehničkog obrazovanja. Taj profesor mi je svakog časa tražio pribrzo crtanje. Znači, on se pravio blesav, tobož ne shvata da ja ne vidim. Sam rekao da ne vidim, da ne mogu da crtam. Onda bi on gunđao narednog časa, eto, neka se deca nisu upisali, a neki koji ne rade tehničko, oni sad ovde sede, znači, zauzimaju mesto nekom drugom. To sam slušao 2-3 puta, onda sam se požalio ocu. S otcem otišao kod Slavice Pajović, zamenica direktora. Rekli smo u čemu je problem. On je rekao, dobro, više me neće uznemiravati. I napisali smo jedan zahtev da me oslobode zvanično tehničkog crtanja. Znači, ostaje teorija sve da on odgovaram, a tehničko crtanje da ne radim. Dobio sam taj papir, tako da ovaj čovjek me ostavio na miru. I taj profesor tehničko je u drugom razredu gimnazije dobio suspenziju. Tek se pojavio u četvrtom razredu, jer je na ekskurziju pravio neke incidente sa, vole da popije, pravio neke incidente sa učenicima. Tako da on dolazi u četvrti razred gimnazije kao profesor, vraća se nekoliko meseci pred kraj školske godine, čuo je za mene da sam tu najbolji đak, jel, u celoj gimnaziji praktično. Bili drugih nekih vukovaca, to normalno, ali znalo se da sam u mnogo čemu odskakao. I on gleda taj dnevni i kaže, čestite vam, ja nisam verao da će ti vi da uspete. A šta da kaže budali? Mislim, nisam mu rekao ništa. Eto tako. I razredna Katarina Rogandić je bila divna, ona je predala istoriju umetnosti i muzičku i likovnu umetnost. Prvi put kad smo razgovarali s njom, otac je ona rekla, kako da pomognemo, ja ću sve učiniti da njemu olakšamo pohađanje. A moj otac je rekao, znate šta, sve on može, eto, samo da može da koristi braj u pisaću mašinu, da eto nekom izdiktira zadatke, nema nikakve posebne on potrebe da mu se izlazi u susret. Gimnaziji, više nas je tu bilo muzičara, pravili smo gitarijadi, sećam se pop mašina nam je dolazila. Dušan Bezuha, on je 2 godine mlađi od mene, on je išao u istu 6. Beogradsku gimnaziju, on svira već godinama sa Đorđem Balaševićem. Imali smo te lepe sate, sad je to Zvezdara teatar, to je bila Simonida, tako se zvala ta sala, u kojoj smo često svirali, svirali smo i po gimnazijama.
Nije kriva samo ta gitara, što me jedna mala zagovara. Ima tu još nešto, ima nešto što se krije vešto i možda danas.
Rano se interesujem za filosofiju. Sa 15 godina već čitam Camusa, Sartra, sa 16 čitam i Karla Marksa. Moj otac je imao veliku literaturu, posebno marksističku, klasike marksizma i druge filozofske autore. Na prvoj godini gimnazije razmišljam o tome da studiram pravo, da budem, eto da kažem, nekakav branitelj radničkih prava. Međutim, u drugoj godini gimnazije zaokupljen filosofijom, odlučujem se za filosofiju i upisujem filozofiju 1975. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Diplomiram 1983. Nastavljam postdiplomske studije iz oblasti antropologije. Magistriram 1988. godine. Diplomiram na temu Fromovo shvatanje čoveka, a magistriram na temu kritika ideologije sa antropološkog stanovišta. Rano sam se zainteresovao za antropologiju, tako da i tokom filosofskih studija ja sam odabrao, kada se birao izborni predmet, filosofsku antropologiju. Na postdiplomskim studijama kao interdisciplinarnom imao sam niz predmeta antropoloških, ključnih, sociokulturnu antropologiju, arheologiju, filozofiju, istorije. Tu nam je nedostajala lingvistička antropologija, to sam kasnije u Americi takođe studirao, ali sam polagao i genetiku i kultura i društvo i niz drugih predmeta veznih za upravo ta antropološka ispitivanja, kao što je recimo psihološka antropologija. Nešto pre završetka magistarskih studija, zapošljavam se na Filozofskom fakultetu u Beogradu, radim na Institutu za filozofiju. 1991. napuštam to radno mesto, opredelio sam se tada za informatičke tehnologije koje koriste slepi i slabovidi. 2 puta boravim u Americi, bio sam i 1988-89. školske, a bio sam i krajem 1991. pa negde sve do kraja marta 1992. godine. U ovom prvom boravku u Americi, to je studijski boravak, na novoj školi za društvena istraživanja, polažem master ispite. Znači, ja sam praktično te godine jedne završio i master studije kod njih i nekoliko ispita dao sa doktorskih studija, vratio se u zemlju i nameravao sam 1991. da nastavim doktorske studije u Njujorku. Međutim, stignem tamo i čujem da je moj mentor, dragi moj profesor Stanley Diamond, preminuo, tako da se 1992. vraćam u Srbiju, i to 1. aprila. Te 90. godine sam posvetio informatičkim tehnologijama. Sa dvojicom inženjera radimo i pravimo sintetizator glasa za srpski jezik, za disko operativni sistem, i to već funkcioniše krajem 1992. Znači, već slepi ljudi od kraja te godine mogli su da koriste PC-e samostalno, izdajući komande preko tastature, i taj naš program, mi smo ga i razvijali neko vreme, bio je prvo najpre BLAS 2, pa je bio BLAS 3, pa BLAS 4, kada smo napravili eksternu govornu karticu, pa je mogao da radi i sa Windowsom 3, pa i sa Windowsom 95. Međutim, već kad se pojavio Windows 98, od 98. godine, inženjeri nisu bili radi dalje da rade na razvoju tehnološkom tog programa, jer nije bilo para, država nije stala iza nas i taj razvoj je presto. Međutim, ja sam se povezao sa jednim programerom iz Češke, Rostislav Saček, on ima firmu Rososoft, njega sam upoznao upravo krajem 1998. I 2000. godine, po njegovom odobrenju, ja izlazim ovde kod naših slepih ljudi na teritoriji ex-Jugoslavije sa programom koji takođe čita srpski jezik. And then one day, a magic day he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said, greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Stekao sam zvanje doktora humanističkih nauka 2014. Tema doktorata je reafirmacija kritičke antropologije i filozofije u savremenim uslovima. Bavio sam se i književnim radom. 1994. 1995. objavljam dve priče u prištinskim stremljenjima. Te priče su se kasnije naše 2009. u mojoj prvoj zbirci priče Boje vatre. Zlatanović, urednik stremljenja, mi je rekao kad sam prvu tu priču dao, kad je pročeo, ovo je svetska priča. Objavljam roman 2013. pod nazivom Ko došišane ovce. 2010. postajem član Udruženja književnika Srbije. Moje muzičko obrazovanje je teklo što u muzičkoj školi, što mimo škole. Nisam imao vremena uvek za muzičku školu. Bio sam učenik solo pevanja profesora univerziteta Branka Pivničkog. Kod njega sam proveo 8 godina školujući glas. Krenem u Stanislav Binička, tu sam i položio nižu muzičku školu, solo pevanje, klavir i tako. Solfeđo nisam polagao. Branko, drugi Branko koji mi je tu držao solo pevanje u toj školi, rekao mi je, tebi nedostaje još 15% i možeš da pevaš u Milanskoj skali. Senti come lieve sale dai giardino d'or d'aranci un profumo non va eguale per chi palpita d'amor. U emisiji su korišćene muzičke numere u izvođenju Luke Joksimovića Barbata. Autor emisije je Biljana Đorović. Hai la forza di lasciar, ma non mi fuggi, non dormi più tormento, torna sorriendo, non farmi